Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatano, Aprili 26 mwaka nao ukiwa ni 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vilevile kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, wataalamu wanatathmini maono ya kiwanda cha kwanza cha nyuklia nchini humo.
Ni nchi gani ambayo tutafanya partnership nayo kujenga mradi wenyewe? Kuna wanakandarasi wa nchi mbalimbali.
Na kwenye makala ya afya hivi leo, tunamulika jitihada za kupambana na ugonjwa wa malaria huko nchini Kenya.
Ningeomba county wasaidiane na wenyeji wa maeneo fulani, haya maji ambayo yanasimama yasipite katika ile pepe ya maji ya mvua. Wao wamechimba shimo, wakifanya jambo hilo mbu zitapungua, idadi itakuwa chini ya malaria.
Basi hizo tu ni miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Msikilizaji, jumuike nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump amewakaribisha maseneta wote 100 kwenye ikulu ya White House mapema leo kwa mkutano wa faraga ili kujadili swala la Korea Kaskazini. Kikao hicho kinatarajiwa kuongozwa na waziri wa ulinzi Jim Mattis, waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson, mkurugenzi wa usalama wa taifa Dan Coats, pamoja na mwenyekiti wa wakuu wa jeshi Generali Joseph Dunford. Ingawa wajumbe hao hupata habari muhimu wakati wakiwa kwenye bunge, sio kawaida kwao kufanya kivikao kwenye ikulu na hasa wote kushiriki kwa pamoja. Kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Mitch McConnell, ameambia VOA kuwa tabia isiyotabirika kutoka Korea Kaskazini imepelekea kumshauri rais kuitisha kikao cha leo. Taasisi ya waandishi wa habari wasio na mipaka imesema mapema leo kwamba uhuru wa wanahabari unatishiwa kuliko wakati mwingine wowote duniani. Hayo yamesemwa wakati wa uzinduzi wa takwimu za uhuru wa wanahabari. Imetaja kuzorota kwa uhuru wa wanahabari katika mataifa yenye mifumo ya demokrasia katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Ripoti hiyo imeongeza kwamba kupitia kauli za kutatanisha, sheria za ukandamizaji na manyanyaso ya kimwili, serikali zilizo na mifumo ya kidemokrasia zinakandamiza uhuru wa wanahabari ambao imesema ni kigezo muhimu cha utendaji wao. Ripoti hiyo imetaja nchi kama Poland, Hungary na Uturuki kama ambazo zinatekeleza ukandamizaji mkubwa zaidi kwa waandishi wa habari. Kwa ujumla, 62% ya nchi ambazo zimefanyiwa utafiti zimeonyesha kushuka kwa uhuru wa wanahabari kwa mujibu wa takwimu za mwaka wa 2017. Na Umoja wa Mataifa umechangisha zaidi ya nusu ya dola bilioni 2.1 ambazo zilihitajika katika kuokoa maisha ya mamilioni ya watu walio katika hatari ya kukumbwa na njaa nchini Yemen ambao imegubikwa na vita. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Taasisi hiyo ya dunia imechangisha fedha hizo jana Jumanne kutoka kwa wafadhili wa kimataifa wakati ya mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika mjini Geneva. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema katika kikao hicho kuwa wapo hapo kubadili mwelekeo wa madhila na kuleta matumaini kwa watu, na kuongezea kuwa jumuiya ya kimataifa ina nguvu na nyenzo za kumaliza mzozo huu. Njaa inaweza kuzuiliwa kama tukichukua hatua za haraka na kuweka nia ya dhati katika ufadhili kwa ajili ya misaada ya kuokoa maisha ya watu, na kama pande zote zinatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria za kimataifa za binadamu. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba takriban watu 10,000 wamefariki kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka miwili, pamoja na maelfu kujeruhiwa na zaidi ya 3 milioni kulazimika kukimbia makazi yao. Vita vimeharibu uchumi wa Yemen na kuharibu au kuvuruga kabisa vituo karibu 300 vya afya na kuweka mamilioni ya watu katika hatari ya kukumbwa na maradhi na vitisho vingine.
Basi ni ripoti inayosomwa na mwenzangu Sunday Shomari na wala sio Adija Riami. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Marekani imepongeza serikali ya Tanzania wakati inapoadhimisha mwaka wa 53 wa muungano wa Tanzania na bara la Zanzibar. Tanzania bara na kisiwa cha Zanzibar. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, taarifa hiyo imesema kuwa kwa niaba ya Rais Donald Trump na watu wa Marekani, tunapongeza Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inapoadhimisha mwaka wa 53 na kuwa kwenye muungano. Tanzania na Marekani wanashirikiana kwenye programu kadhaa zikiwemo za afya, elimu, kuimarisha uchumi pamoja na utawala wa kidemokrasia na pia kuimarisha usalama wa kieneo. Katika kipindi cha mwaka moja ujao, Marekani inatarajia kuimarisha ushirikiano pamoja na kutimiza malengo yake na nchi ya Tanzania. Malori 10 yaliyokuwa yakipeleka chakula cha msaada nchini Burundi yamerudishwa hadi mji mkuu wa Rwanda baada ya mamlaka ya Burundi kuyanyima ruhusa kuingia nchini humo, ikidai ni kutokana na sababu za kiusalama. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini Burundi limesema kuwa malori hao yalikuwa yamebeba tani 300 za maharage ya kuwasaidia wakimbizi kutoka Kongo walioko Burundi, ambapo yalisimamishwa kwenye mpaka Ijumaa iliyopita na kisha kuamriwa kurudi Kigali siku ya Jumanne. Msemaji wa polisi wa Burundi Pierre Nkurukiye ametetea uamuzi huo akisema kuwa Rwanda imekuwa chanzo cha utovu wa ukosefu wa usalama nchini mwake tangu mwaka wa 2015. Burundi imekuwa katika hali ya ghasia za kisiasa tangu Rais Pierre Nkurunziza alipowania muhula wa tatu wa uongozi mwaka wa 2015.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu jioni ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo zoezi la mchujo wa vyama vya kisiasa linaendelea nchini humo, na mahakama kuu nchini humo imefutilia mbali kesi iliyodhamiria kuongeza muda wa wanasiasa kuhamia vyama vingine. Baraza la magavana lilikuwa limefika mahakamani kuiomba mahakama hiyo kupunguza muda wa wanasiasa kuhama vyama baada ya zoezi la mchujo kutoka miezi mitatu hadi siku 45 kabla ya uchaguzi mkuu. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
Ni uamuzi ambao sasa unazuia baadhi ya wanasiasa waliokuwa na matumaini kuvihama vyama vyao kushiriki uchaguzi mkuu, hasa baada ya kubwagwa katika kura za mchujo. Lakini huku wengine wakionekana kutamausha na mchakato mzima wa upigaji kura, kuenda wengi wagombea wakashiriki uchaguzi mkuu bila kuhusishwa na vyama vyovyote. Kesi hii ilikuwa imewasilishwa na baraza la magavana kuitaka mahakama hiyo kukubaliwa na siasa wanaopoteza katika zoezi hili kuhamia vyama vingine. Magavana walitaka kipindi hicho kibadilishwe hadi siku 45 kabla uchaguzi mkuu, huku wakishikilia kuwa sheria ya uchaguzi iliyobuniwa ni kizuizi cha uhuru wa kisiasa kwa mwanasiasa yeyote kutimiza majukumu yake ya kidemokrasia. Sheria inaeleza wazi kuwa mwanasiasa yeyote hawezi kuhama chama chochote chini ya kipindi cha miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu. Miongoni mwa wanasiasa wa ngazi za juu waliopoteza katika mchujo huu wa vyama vya kisiasa ni gavana wa kaunti ya Kiambu William Kavogo, gavana wa kaunti ya Taita Taveta John Murutu, gavana wa Nandi Kileopa Lagat, Benjamin Cheboi gavana wa Baringo, Joseph Ndathi gavana wa Kirinyaga aliyeshindwa na aliyekuwa waziri wa mipango na ugatuzi Anne Waiguru, miongoni mwa wanasiasa wengine. Na je, Wakenya wengi waliojitokeza kushiriki zoezi hili maeneo mbalimbali wanaelezeaje kubanduliwa kwa wanasiasa hawa?
Mkenya amechoka sababu anaambiwa hapa tutafanya, lakini akiangalia tukifika miaka 5 hakuna kitu inafanyika. Ukiangalia pande hiyo unakuta hakuna kitu inaendelea. Kwa hivyo ndio sasa Mkenya wanadinia Mkenya wa kawaida na sema hakuna, ikitosha imetosha, enough is enough.
Ile kitu imefanya kama hawa vigogo waanguke ni kulingana vile kazi zao wametenda. Ukitenda kazi vyema lazima urudishwe na wananchi kwa vile umetenda kazi mzuri, lakini ukitenda kazi mbaya hakuna mtu anaweza kurudisha. Kwa hivyo watu wa Kirinyaga ni kutoa, wametoa sauti yao na wameamua kaona wanataka mabadiliko.
Isitoshe, Wakenya wanaelezea aina ya viongozi wanaotarajia kuwachagua katika zoezi hili.
Natafuta yule atajali masuala yangu. Maisha imekuwa ngumu, tunataka mabadiliko. Hata tulikuwa tunangoja siku ifike, tuone vile tutafanya. Tunataka change.
Mimi nataka kiongozi yule atafanya, atajua masuala ya watu na yule atafanyia watu kazi. Hiyo ndio nataka kuchagua, ndio tuondoe wale wafanyi kazi. Nasitaki mwe na kuficha. Tunataka mtu straight. Hiyo ndio natafuta. Ndio nimefanya nikae hapa.
Mabadiliko na uaminifu serikalini. Hiyo ndio natafuta. Uaminifu na kufanya wananchi kazi. Hataki watu wanafanyia wanajifanyia wenyewe kazi na kujitafutia makuu. Tunatafuta mtu anataka kufikiria about wananchi na kufikiria mambo yenye wanapiga wanaumia nayo na kufikiria future yao.
Hata hivyo, visa vya ghasia vimeripotiwa katika ngome kuu za kisiasa za baadhi ya wanasiasa hususan katika miji mingi ambako uchaguzi unaendeshwa, lakini maafisa wa polisi wameeleza kuwa wako tayari kutema visa hivyo na kuwakabili wahusika kwa mujibu wa sheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mapema mwezi huu, mamia ya wamiliki wa maduka nchini Uganda walifanya maandamano ya kupinga wachuuzi kutoka China. Baadhi ya wafanyabiashara hao pamoja na maafisa kadhaa mjini Kampala wanataka wachuuzi wa kigeni kuzuiliwa kuingia na kufanya biashara za rejareja. Katika miaka ya karibuni, bidhaa za bei nafuu kutoka China zimekuwa zikiuzwa kwenye masoko ya rejareja mjini Kampala, ambapo wafanyabiashara wadogo wanauzia bidhaa zao. Hata hivyo, wafanyabiashara kutoka China wamekuwa wakifungua maduka makubwa nchini humo na mjini humo yanauza bidhaa sawa na za wachuuzi hao. Uganda imeshuhudia maandamano ya kupinga wafanyabiashara kutoka China tangu mwaka wa 2009, ambapo baadhi ya wachina hao wamerudishwa makwao kutokana na kufanya biashara kinyume cha sheria nchini humo. Ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ya Misri itakayoanza Ijumaa imekuja wakati wa kihistoria ambapo Wakristo wanapitia mateso mengi nchini humo na katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Hii ndiyo ziara ya pili kwa kiongozi wa kanisa hilo kwenye mataifa ya Kiarabu baada ya ziara ya kihistoria iliyofanywa na Papa John Paul wa pili mjini Cairo mwaka wa 2002. Ziara ya Papa Francis inafuatia mashambulizi mawili mabaya dhidi ya makanisa ya Kikoptic kwenye mji wa pili kwa ukubwa wa Alexandria na kwenye mji ulio karibu na mto Nile wa Tanta mapema mwezi huu wakati wa Jumapili ya Matawi. Zaidi ya watu 40 waliuawa huku darzeni wengine wakijeruhiwa baada ya wajitoa mhanga kujilipua wakati wa maombi. Wakristo kwenye mji wa kaskazini mwa Sinai wa El Arish pia wamelengwa hivi karibuni na kundi la Islamic State na kupelekea baadhi yao kuhama eneo hilo. Na mahakama ya Zambia mapema leo imekataa kutupilia mbali kesi ya jaribio la kupindua serikali inayomkabili kiongozi wa upinzani Hakainde Hichilema, na ambayo imezua taharuki ya kisiasa tangu uchaguzi wenye utata kufanyika mwezi kadhaa iliyopita. Kiongozi huo wa chama cha United Party for National Development UPND alikamatwa mapema mwezi huu akiwa kwake nyumbani na kushtakiwa kwa kujaribu kupindua serikali ya Zambia.
Matangazo haya yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka nchi hapa Marekani. Basi moja kwa moja tukielekea huko nchini Kenya. Tena ni kwamba nchi hiyo imeweka wazi kwa wakati huu haina uwezo kudhibiti kiwanda cha nishati ya nyuklia, lakini kuna maono kwamba kiwanda cha kwanza nchini humo kitapatikana katika muda miaka 19 ijayo, yani ifikapo mwaka 2036. Wataalamu wa sayansi ya nishati wanasema nchi zinazoendelea zinakabiliwa na changamoto nyingi kama vile ukosefu wa kutupa taka hatari inayotoka katika viwanda hivyo vya nyuklia. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anayo taarifa kamili.
Hatua ya kwanza ambayo wasomi na wataalamu wa nishati wamepiga nchini Kenya ni kufanya utafiti ili kubaini athari, manufaa, uchumi wa kawi na kuzungumza na nchi zenye uzoefu wa viwanda vya kawi ya nyuklia. Kenya imenufaika kwa kupata ripoti kama hizo za utafiti kutoka Texas Marekani na nchi zingine ambazo zimetembelewa, na tayari wanafunzi wengi wametumwa katika vyuo vikuu tofauti duniani kama hatua moja muhimu ya nchi kujiandaa. Nimezungumza na Daktari Fredrick Nyang, mkurugenzi wa kitengo cha uchumi katika tume ya kudhibiti kawi nchini Kenya.
Tumepeleka vijana wengi nchi za ngambo kusomea teknolojia ya nuclear ili wawe na uwezo wa kuendesha kuna uhusiano kati ya nchi yetu na nchi ya South Korea. Ile idara inaitwa Kenya Nuclear Electricity Board ndio idara ambayo serikali imeunda ili kuweza kushughulikia mambo ya nuclear, kutuwezesha kutupa hizo taka kwa wakati huo. Pia ndio wakati ambapo tuko tayari tuweze kuwa na uwezo wa kuendesha hizi nini za nuclear.
Dr. Nyang, ambaye pia ni mtaalamu wa uchumi wa kawi, ameambia VOA kuwa tatizo kubwa ni athari za taka inayotolewa na viwanda vya nyuklia, na huenda nchi nyingi hazina uwezo. Kenya inahitaji kuweka utaratibu huo.
Kuna mahali ambapo hiyo waste ya nuclear inaweza kuwa reprocessed na kutumika tena kwa njia ambayo hapo mbele haikuwa inatarajiwa. Hata Ujerumani juzi wamesema kwamba watafunga viwanda vyao vya nuclear. Kile ambacho hawatuelezi kinaganaga ni kwamba hata wakifunga vyao bado wananunua stima ambayo inatengenezwa na nuclear kutoka nchi zingine kama Ufaransa. Na ukiangalia nchi zote ambazo zimeendelea, hakuna hata moja ambayo haina nuclear.
Mvutano wa kawi ya nuklia unaoshuhudiwa kwa sasa baina ya Marekani na Korea Kaskazini umevutia nchi zingine zenye uwezo mkubwa kama vile Uchina. Mwelekeo ni kama huo huo athari duniani. Wakati Kenya ikifikiria kuwa na kiwanda cha kwanza ifikapo mwaka 2036, ni lazima kutimiza masharti kadhaa. Anaeleza tena hapa Daktari Frederick Nyang, mtaalamu wa uchumi wa kawi.
Wajiunge na klabu ya nuclear, wataonyeshwa ile ule mpangilio ambao wanapaswa kufuata. Kwa mfano, inatakikana wawe na sheria ambayo wametunga na kupitisha rasmi katika bunge. Alafu itatakikana pia wapatie wananchi information, taifa lote la Kenya, watu wajadiliane kama kweli watataka kutumia teknolojia hii, ni nchi gani ambayo tutafanya partnership nayo kujenga mradi wenyewe. Kuna wanakandarasi wa nchi mbalimbali ambao wana huo uwezo, Korea, kutoka China, kutoka Russia, Marekani, Uingereza. Kuna nchi nyingi ambazo zina huo uwezo wakati huu, ili tuweze kwenda nao katika njia hii ya kwenda nuclear.
Tume ya kudhibiti kawi nchini Kenya inaendesha midahalo na umma kwa kushirikisha pia waandishi wa habari ili kuelewa sekta hiyo muhimu ya kiuchumi. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, tukikuletea ripoti maalum kutoka nchini Kenya kuhusiana na uchaguzi wa mchujo ambao umekuwa ukiendelea wiki yote hii. Ni katika kipindi cha Kwa Undani hii leo kikiendeshwa nami BMJ Muridhi, ambapo tutaangalia matokeo kutoka maeneo mbalimbali kutoka nchini kote. Ni hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam, basi usikose kuungana naye BMJ Muridhi hapo saa 3 kamili. Na kutoka huko basi, kuri kwenye ripoti zetu, tunaelekea huko nchini Rwanda, ambapo hali ya kutoelewana imetanda baina ya wamiliki wa vyombo vya habari, vilabu vya pombe, kumbi za starehe pamoja na serikali nchini humo, baada ya kutangaza azimio la kuanza kulipisha pesa kwa wimbo utakaochezwa kwenye chombo chochote cha habari. Serikali nchi hiyo inasema hali hiyo inalenga kumsaidia msanii kupata ujira wa kazi yake. Mwandishi wetu wa Kigali, Silvanus Karimera, anayo taarifa kamili.
Tamko hili limetangazwa na Bodi ya Taifa ya Maendeleo, ambayo imesema kuanzia tarehe mosi mwezi Julai, kila wimbo utakaochezwa kwenye chombo cha habari, redio au televisheni, kumbi za starehe, au hata kwenye vilabu vya pombe, sharti uwe umelipiwa kiwango fulani cha pesa. Hii ni tofauti kabisa na hali ilivyokuwa, kwa kuwa nyimbo hizi zilichezwa bila kuomba idhini kwa yeyote. Akitangaza azimio hilo, mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Taifa ya Maendeleo, Bi Claire Kamanzi, amesema
niba King James aziko kugira ngo ama radio station changa ma hoteli akoreshe his music.
Ikiwa wimbo wa msanii fulani utachezwa na hoteli au chombo fulani cha habari au hata ukumbi au klabu, ni lazima mwanamuziki huyo apate kiwango fulani cha pesa kwa ajili ya kufaidi jasho lake. Hii itamsaidia kujijenga. Tunataka wasanii wetu wapige hatua kubwa, lakini pia hili litasaidia kukuza uchumi wetu. Mkuu wa chama cha wasanii nchini Rwanda, Bernardine Bwiza, yeye amesema azimio hili ni lazima lianze kutekelezwa mara moja.
Bizatangira mu kwa karindwi ni implementation. Tuzatangira kuishuza.
Itaanza kutekelezwa mwezi wa 7 kuanzia tarehe mosi. Watu wote wanaotumia kazi za wasanii wataanza kulipia, lakini tutegemea viwango. Maana vita tofautiana kulingana na matumizi ya kazi za wasanii. Kwa mfano, vilabu vya usiku vita tofautiana na vyombo vya habari. Wote watatakiwa kutupatia orodha ya jinsi nyimbo hizo zilivyochezwa. Hata hivyo, kauli hii imepokelewa kwa hisia tofauti na wadau mbalimbali wa sekta ya muziki, lakini kubwa likiwa mtazamo tofauti kabisa baina ya wanamuziki na wamiliki wa vyombo vya habari. Albert Rutsimburwa anamiliki kituo cha radio na televisheni mjini Kigali.
Kuchi itegeko ritaje.
Hili ni jambo lisiloeleweka kabisa. Ni upuuzi mtupu. Ni kama sheria au tamko hili limepitwa na wakati. Kwa sasa mambo yanakwenda kimtandao. Naweza kusikiliza muziki nikiwa kwangu. Mbona hapote hapa semwi? Wanamuziki nao kwa upande wao ni kama hawana taarifa kamili kuhusu swala hili.
Ubungubu radio zishobora kuzavuga ngo niba wifuza.
Inawezekana baada ya hapa vituo vya redio au televisheni vikaanza kutulipisha ili kucheza sanaa zetu. Nadhani wanapaswa kutofanulia zaidi kuhusu sheria hii. Maana tumekuwa tukishirikiana vema na vyombo vya habari tangu zamani, lakini hii inaweza kudhoofisha ushirikiano wetu. Hata hivyo, baadhi ya wasanii wana wasiwasi wa kile kitakachotokea endapo vyombo vya habari vitasusia kucheza nyimbo zao, wakati walivyoona kama daraja la kuvukia kujizolea umaarufu. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kila tarehe 25 mwezi Aprili, dunia inaadhimisha siku ya malaria duniani. Siku hii iliyozinduliwa rasmi mwaka wa 2007 na shirika la afya duniani WHO inalenga kutoa elimu na mahamasisho kuhusu ugonjwa wa malaria duniani, huku bara la Afrika likilengo zaidi katika harakati hizi. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kumaliza malaria kabisa, yani end malaria for good. Wakati huo WHO ilitoa ripoti katika maadhimisho hayo ilionyesha kushuka kwa visa vya malaria kwa 25% katika kipindi cha miaka mitano. Chanjo mpya ya kupambana na ugonjwa huo pia imezinduliwa rasmi katika nchi za Kenya, Malawi na Ghana. Katika makala ya afya hivi leo, mwandishi wetu Salma Muhammad anatuarifu zaidi.
Kulingana na ripoti ya mwaka 2016 ya shirika la afya duniani WHO, kiwango cha malaria kilipungua kwa 21%, huku idadi ya vifo ikipungua kwa 29% kote duniani kati ya mwaka 2010 na 2015. Barani Afrika, hasa upande wa kusini mwa jangwa la Sahara, idadi ya vifo vinavyotokana na maradhi hayo ilipungua kwa 31%. Shirika hilo aidha limekuwa likiendesha programu maalum likishirikisha mataifa wanachama kote duniani kwa lengo la kumaliza malaria ifikapo mwaka 2030. Ikizingatiwa kwamba wanawake wajawazito na watoto walio chini ya umri wa miaka 5 ndio wanaotajwa kuwa katika hatari kubwa, VOA imezungumza na baadhi ya wazazi kujua iwapo huduma hizi zinawafikia.
Tukiona wale watu na wale madawa wamekuja nao mitaani kutia yale maji, tukiwaulizia mbona amtia maji mdawa na yale maji yanakaa pale yanazaa mbu wengi, wanasema paka walipwe ndo wajaze. Yani zile dawa kampeni za watu binafsi siku hizi sika vile zamani za municipalities zilikuwa zikitolewa free naona. Kwa hivyo watu wanasema paka walipe ndo yale maji dawa, na hayatiwi maji siku hizi, dawa hayatiwi kabisa.
Swala lingine linalojitokeza miongoni mwa wananchi ni ukosefu wa elimu kuhusu matumizi ya dawa za kutibu na kuzuia malaria, na hata wengine wakishindwa kutofautisha dalili za malaria na magonjwa mengine.
Ningeomba county wasaidiane na wenyeji wa maeneo fulani, haya maji ambayo yanasimama yasipite katika ile pepe ya maji ya mvua. Wao wamechimba shimo. Wakifanya jambo hilo, mbu zitapungua, idadi itakuwa chini ya malaria. Lakini mitaa mingi ukitembea, hata sasa ukatoka hapo ukatembea mitaani, utapata hiyo mitaro ya maji ni mengi sana.
Wazazi pia waelimishwe how to prevent it. Hata pia sisi tutafurahia kuona ile rate ya malaria imeshuka chini, na tuelimishwe how to keep off from that. Tunahitaji sana watu wa afya pia ule huduma wao wapite mitaani door to door.
Kwa mara ya kwanza katika historia, taifa la Kenya limetajwa katika orodha mataifa matatu barani Afrika yatakayofanyiwa majaribio ya chanjo maalum ya malaria hapo mwakani. Mataifa mengine yaliyoorodheshwa na shirika la afya duniani ni Malawi na Ghana, ambapo matokeo ya majaribio hayo yatasaidia shirika hilo kubaini iwapo chanjo hiyo itafaa kwa matumizi zaidi. Lakini je, madaktari wanazungumziaje juhudi za serikali pamoja na mashirika ya kupambana na ugonjwa huu? Fatuma Dume, daktari na pia mshirikishi mkuu wa matibabu ya malaria katika jimbo la Mombasa nchini Kenya, anaeleza hali halisi ilivyo mashinani.
Kwa serikali kuu, sana sana wanatupatia IC materials, vitu vya kuelimisha umma. Na hiyo spraying pia nasema tumekuwa tukifanya at different areas of the county. Tunapata viwango vya malaria kupanda na kushuka katika sehemu tofauti za mwaka. Wakati wa majira ya mvua, hapo viwango vya malaria hupanda, lakini katikati ya mji viwango viko chini kama 5%.
Utafiti unaonyesha kuwa mtoto mmoja hufariki kila baada ya dakika 2 kote duniani kutokana na malaria. Habari njema ni kwamba shirika la afya duniani WHO liliandaa ruwaza kipindi cha miaka 15 ya kuhakikisha malaria inapungua kwa 90% katika mataifa 35 yanayokumbwa na hatari zaidi duniani kuanzia mwaka 2016 hadi 2030. Tunapoadhimisha siku ya malaria duniani, je, unafanya nini kuzuia maambukizi ya malaria? Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Ifuatayo ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump awakaribisha maseneta wote 100 kwenye ikulu ya Marekani kujadilia mienendo ya Korea Kaskazini. Taasisi ya waandishi wa habari wasio na mipaka imesema mapema leo kwamba uhuru wa wanahabari unatishiwa kuliko wakati mwingine wowote hapa kote ulimwenguni. Malori 10 yaliyokuwa kipeleka chakula cha msaada nchini Burundi yamerudishwa hadi mji mkuu wa Rwanda kutokana na hali za kiusalama.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi ni Hadija Riami, upande wa pili Aida Isa, kutoka Washington ni Sunday Shumari na mwenzangu Harrison Kamau. Usiku mwema.
Ifuatayo ni taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Ubunifu huleta mabadiliko mazuri katika maisha ya watu na jamii. Kulinda haki za ubunifu kwa kulinda haki miliki yao hubuni mazingira ambayo yanaruhusu maendeleo katika teknolojia, sanaa, fasihi na tiba kunawiri. Leo siku ya dunia ya haki miliki, tunasherekea haki ambazo zinawezesha ubunifu kutendeka. Haki za haki miliki au IPR ni sehemu kamili ya mawazo mapya na faida za kiuchumi zinazoletwa kwa jamii, anasema Patricia Hasalash, kaimu naibu waziri katika ofisi ya uchumi na masuala ya biashara ya Wizara ya Mambo ya Kigeni. Anasema inabidi uwe na IPR, usipokuwa nayo hautakuwa na ubunifu, hautakuwa na watu wanaobuni mambo mapya, hautakuwa na watu wanaochukua nafasi kwa hiari ya kubuni bidhaa mpya. Kwa hivyo ni jambo nyeti. Anasema kilicho muhimu ni kwamba una uratibu wa haki wa kisheria, uwazi, kanuni za kutekeleza sheria na kila kitu katika mpangilio, ili uweze kuwalinda watu wanaobuni na katika mazingira ya haki za haki miliki. Utaratibu kama huo unawasaidia wabunifu wa Marekani, anasema naibu waziri Hasalash. Tunakadiria inachangia hadi 50% ya bidhaa tunazosafirisha nje. Anasema inachangia katika mapato jumla ya bidhaa zetu GDP, na tumegundua kwamba watu wanaofanya kazi katika nyanja IPR kwenye bidhaa zilizowasilishwa katika soko kupitia IPR zinaelekea kupata fedha nyingi zaidi. Makampuni hayo yanaonekana kuwa na ufanisi mkubwa zaidi. Haki hizi ni muhimu, anasema, sio tu kwa nchi zilizoendelea bali pia kwa nchi zinazoendelea. Wabunifu wa nchi husika wako na nafasi nzuri zaidi kupata suluhisho kwa matatizo ya nchi na kubuni mambo ya kisanaa yanayomulika utamaduni wao. Wizara ya Mambo ya Nje inahimiza kuwepo na haki miliki kote duniani kupitia mipango kama leseni kwa ubinadamu, ambao unahakikisha kukaguliwa leseni za ubunifu zenye faida za huduma kwa binadamu. Naibu waziri Hasler alisema ni muhimu kumulika uhusiano nyeti uliopo kati ya ubunifu hao unaofanywa na maisha kuwa rahisi na bora zaidi, na utaratibu wa kanuni, mahakama na utekelezaji wa sheria kuwezekana kufanyika kazi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera ya serikali ya Marekani.